halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 25-31 meter band hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo jimcaha bisha diseembarna ay tahay 9 sanadka 2016 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkala socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo nigo jamaal axmed cismaan
sida ku qoran warmuteedka hadda waxaa moodaa in madasha isla garteen gobolada sool iyo sanaag muxuu ahaa qaybintii ama aqalkii sare erada loo qoondeeyey somalilan 11-ka ah in la filayay in wax laga siiyo muuqatana in muxuu ahaa guddigii loo xilsaaray arrimaha somalilan inaysan muxuu ahaa aqalkii sare aysan tiro ka siinin taas ayaa horta dooda ugu weyn ahaa oo dhinac
kaasi waxa uu ahaa injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso oo ka waramaya warmurtiyeedkii shalay gelinkii dambe ay soo saareen hogaamiyaasha madasha qaran ee muqdisho ku shareeyey wareysi ayaanu idinkaga haynaa
qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah xoghaye keri oo ka digay khatarta ka iman karaysa iscaburinta iyo keligitalisnimada dunida
barnaamijkii umuuraha islaamka ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lafrof ayaa sheegay in dowladda siiriya ay joojisay dhammaan badhaqdhaqaaqyadii militari ay ka waday bariga xalab taasi oo horudhac u ah kulan ay yeelanayaan khubaro militari oo ka kala socda dalalka ruushanka iyo maraykanka si ay uga wada hadlaan xaaladda cakiran ee magaalada xalab ama aleppo ee dalka siiriya horaantii khamiistana waxaa xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry uu sheegay in uu ku rajo weyn yahay in la gaaro heshiis xabajoojin uu ruushku ku lug leeyahay si loo dhammeeyo colaadda ka aloosan magaalada xalab kadib kulan khamiistii uu kula yeeshay kerry dhigiisa lafrof magaalada hamburg ee dalka jarmalka ayaa waxa uu ku dhawaaqay in weli uu sugayo in laga falceliyo arrintaasi isagoo aan bixinin wax faahfaahin intaasi dheer
dhulgariira cabirkiisu yahay 7.8 magnitude ayaa ku dhuftay xeebaha jasiiradda solomon xilligii hore ee jimcaha balse si dhaqsaha looma ogaan weli wax khasaaro dhulgariirkaasi u geystay iyadoo digniinaha ku aadan sunaami oo ku dhufta bariga basifika ay jirtay xarunta digniinaha sunaamiga ee basifika ayaa soo saartay digniin ku aadan in jasiiradaha yaryar ee badda basifika ku dhow ay suuragal tahay inay ku dhuftaan sunaami kuwaas ay ku jiraan jasiiradda solomon oo dhulgariirku ku dhuftay agaasimaha hay-adda socdaalka ee la socodka musiibooyinka qaranka ee jasiiraddaasi lotte yates ayaa ku waramay inuu helay warbixino sheegaya in dhismayaal ay burbureen gudaha malita oo isla jasiiraddaasi u dhow sidoo kale dhulgariir ayaa khamiistii ku dhuftay xeebaha gobolka california ee waddanka maraykanka waxaana cabirkiisa lagu sheegay 6.5 magnitude iyadoo islamar ahaantaasina aan lagu darin oo warkuusana sheegin wax khasaara ah oo dhulgariirkaasi laaya hadda u geystay subax wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal halkaa warkaasi aad ka dhegeysanaysaan waa v o a waxaa shalay gelinkii dambe lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho shir ay lahaayeen madasha qaran shirkan ayaa gebagabadiisa waxaa lasoo saaray warmurtiyaad ka kooban 7 qodob waxaana qodobada laysku afgartay ka mid ah in xildhibaanada la doortay ay muqdisho yimaadaan kama dambaysa 14-ka bishan in ku gudi jirno si 15-ka loo dhaariyo sidoo kale waxaa laysku afgartay in 22-ka la doorto gudoomiyaasha labada aqal iyo ku-xigeenadooda doorashada madaxweynaha ayaa lagu heshiiyey in la qabto 8-ka bishan diseembar shirkaas ayaan soo hadal qaadin waxaa laga yeelay kuraasta lagu murunsan yahay iyo weliba xubnaha sool iyo sanaag haddaba waryahayaga falastiin axmed iimaan oo istuudiya hadda igu helisa ayaa ka wareysatay qodobada warmurtiyeedkaasi injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo horey wasiir u soo noqday iyo weliba la taliyay madaxweyne
madasha hogaamiyaasha qaranku waxay soo saareen warmurtiyeed ka kooban 7 qodob qodobka saddexaad oo isaga sheegayo waqtiyeynta waasaa u sheegtay 14-ka in baarlamaanku uu muqdisho kusoo noqdo waxaan isleeyahay baarlamaanku horta inta badanba hadda waa xulan yahay waxa dhiman oo doorashadu وقندلان أو سومالي لان مغرشة كده عيسى إيو بنتلان أو إيو أنا معرفتي كهر سيهين انت كلا حمودة إني انت بنصار لما يسترمين هدي تن أو بنتلان إيو تن أو مغرشة كده عيسى قبل هذا وقوي أي لبدا عشر صوصة عتكو قبل قبلان أو أدعي كرتاين دمانتو أفريت منك ومعقول هدي تاسي دي بدع كده عدنا تاسا دعي كرتو إنو هلكاس دي بدع كينا لكن كومينيكيغا أما ورموتيات كوحا كم وغدا إن للربو لابوكو نيلاح التبنك التحديثة إن دور شدكو دعضو وقت يون أدبو إيري هاي
إن وحاجرتا كراس بضان أول إسكو هستي أو إلا كنتون غاريا قاركود قدقة دور شوين كهير فدرال أي شيغان إناني أقونساني النتيجة دا كسو بحذي محاينا يمضاشا ما داما أيهين كنتون كاس كرسي كراس مران كتاقيا هاي أنا لوغا وضها اللي نوحا لغي يليو
een rundi taas waxa moodaa in maxaa aha warmuteedkan aad baa loo filayay in arintaas lagu soo qaado si uu loo xuso laakiin waxa moodaa dhinacna in la leeyahay madax banaanida gudiidaas in la aqoonsaday oo rabo in wixii khilaaf ah ay la soo gudbiyo cabashooyinka jirana sida maxaa aha braaca iyo nidaamka ay madaxu hore u go'aamisay lagu xaliyo waxaan cadeyn in muxuu aha khilaafaadka inta socoto in la dedejin karo 14 ka hor la dhameystiri karo iyo in la leeyahay khilaaf waa iska soconayaa doorashadina waa iska soconaysa taas iyada meesha kama cabda laakiin waxa boonaan lahayd wixii khilaaf iyo wixii jir gudiga oo khilaafaadka inuu si gaar ah uga hadlo oo yiraahdo intaas soo cabashaan soo gaartay intaasna waa wax ma u baahan in talaabo laga qaado intaasna waa in doorasho sida u dhacday hore loo socodsiiyo laba arrin oo iyadana waxaa moodaa oo runtii dhinacna iska diiday dhinacna u baahan in la iswaafajiyo doorashooyinka dhacay horta waa doorashooyin ay maxaa ergooyin soo doorteen ciddii u mateli lahayd baarlamaanka guddigii doorashooyinka markaas joogay wixii khilaaf ama cabashooyin jiro waxay ahayd in markaas la xaliyo doorashada aan la gelin doorasho la galay oo maxaa ergadii beeshu ay dooratay qofkii u mateli lahaa baarlamaanka kadib haddana in laga soo daba noqdo qeylo ka daba timaado iyadana dhibkeeday leedahay si kastaba guddigan maxaa khilaafaadku isaga ayaa laga rabaa cadeymo fara badan oo aan meeshan ka muuqan warmuteedkii in laga helo
laakiin haddii doorashada ay khaladaad ku jirtay qaabka loo doortaa ama qaabka ay wax u socdeen adduunkana waa ka dhacdaa in dib laga sixi karo laakiin taa aan halkaa u deyno waxaa jirta in arrinta ku saabsan sool iyo sanaag waxoogaa warmurtiyeedka uu si u dhigay laakiin ay tahay si aanan dadka wada qancinaynin maxaa laga yeelayaa xubnaha sool iyo sanaag uga mid noqonaya baarlamaanka
sida ku qoran warmurtiyeedka hadda waxaa moodaa in madasha isla garteen gobolada sool iyo sanaag muxuu ahaa qeybintii ama aqalkii sare irada loo qoondeeyey somalilan 11-ka ah in la filayay in wax laga siiyo muuqatana in muxuu ahaa guddigii loo xilsaaray arrimaha somalilan inaysan muxuu ahaa aqalkii sare aysan tiro ka siinin taas ayaa horta dooda ugu weyn ahaa oo dhinacna odhanayso somalilan marba haddiiba oo maaragtay aad sheeganaysaan in dadkaas ay idinkiina ka tirsan yihiin in qeybintii islaamiga a qeybinaysaan in beelaha meesha degoodhan a kuwada qeybisaan inay habooneed dhinac kalena waxa waaye haddiiba somalilan guddigii loo xilsaaray si alaale siday u garteen inay u qeybiyaan iyadana waxay ahayd in lagu tixgeliyo marka weli waxaa moodaa labadaas gobolba in la dayacay qeylana ay ka jirto laakiin waxa ay warmuteedku ku xusan in madashu ay go-aan ka gaari doonto 13-ka bisha inay muqdisho isku yimaadaan arrintaasna saamigaas labadaasna meel la saari doono marka waxaan isleenahay taas sidaas ayay u garteen inay ku xaliyaan
ugu dambeyntii 18-ka waxaa la yidhi doorashada madaxweynaha ha dhacdo ma dhici kartaa marka aada firiso howlaha yaalla hadda waxaanu xusnay in 13-ka muqdisho shir laysugu imaan doono 14-ka waxaa la yidhi hala dhaariyo shirka haddii 13-ka laysugu imaado go-aanka xildhibaanada 14-ka hore lagama gaari karo micnaha waddada ay maraysa iyo doodaha marka la fiiriyo 18-ka December waa 3 cisho ka hor inta aanu dhalan sanadka 2017-ka doorasho ma dhacaysaa
runtii waxaa muuqata madasha maaragtay warmuteedkooda madaxweynaha ha noqoto ergey gaarka ha noqoto inay ka wada go-an tahay dhammaan madaxda soomaaliyeed in la rabo doorashadii loo astayay 2016-ka inaysan 2017-ka gelin taasna waa mid aan dareemi karno dedejinta ay dedejinayaan waxa ay rabaan waa dhinacan waxaa la oran karaa horey baa loogu soo gaabiyey waxyaalo qaarkood, laakiin waxaa ka muuqata ka go-naasho in sanadka inta dhamaan la qabto ma la qaban karaa. Taas runtii waxay ku xiran tahay sida labada aqal iyo dadka soo xaadiraya, haddii 14 magaalada Muqdisho wada yimaadaan 15 maaragtay la dhaariyo waa la qaban karaa isleh, laakiin taas ma dhacaysa. 13 go-aankii soo leysanaa muxuu noqonayaa? Siyaasiyan caqabad ma keeni karaa oo Puntland oo mar walbaba iyadana taagneed in muxuu ahaa saamigaas loo baahan yahay in dadkaas la siiyo goboladaas, maxay ka yeeli doonaan marka doorashadii waxaa la rabaa aqalka sare inay dhacdo oo Muqdisho ka dhacdo? Ma lagu dari doonaa labadaas gobol 13 ka hor? Waxaasoo dhan waa arrimo u baahan in muxuu ahaa la xaliyo 13 bisha shirka dhici doono.
Kaasi waxa uu ahaa injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso oo hore wasiir u soo noqday iyo la taliya madaxweyne intuba, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey waryahayga Falastiin Axmed Iimaan.
jimco wanaagsan, aroor wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa dhegeystay dalalka Yurub uga digay halista ka iman karta kororka nidaamyada ku dhisan iscaburinta iyo keligii talisnimada ee Yurub iyo dalalka kale ee caalamka. Jeff Caster ayaa warbixinta noo diyaariyey, Jamaal Axmed Cismaan ayaa soo koobaya.
Kerry ayaa Khamiistii ka hadlayay kulanka ururka iskaashiga nabadgelyada ee dalalka Yurub kaasoo ka dhacay magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka. Waxa uu sheegay in fikirka ku saleysan iscaburinta iyo in la xiriiro madaxbannaanida saxafadda ay dhibaato ku tahay xuquuqda insaanka, taasoo keeni karaysa, buu yiri, dulqaad la'aan iyo yidambiyo ku saleysan nacayb. John Kerry ayaa sheegay in arrimahaasi aysan ka tarjumaynin mabaadiida dimuqraadiyadeed, furfurnaanta iyo xorriyadda. Dhammaantiin waan aragnaa waxa dhacaya musuqa ku kordhaya dalal badan. Caburintan sii kordhaysa waxay hoggaamiyaasha qaar ku riixaysaa inay beddelaan dastuurka si ay u sii joogaan awoodda. Warar been abuur ah ayaa lagu baahiyaa goobaha warbaahinta, jirdil ayaa loo doodaa meelaha qaar. John Kerry ayaa sidoo kale soo hadal qaaday xiisadda bariga Ukraine kaaloosan ee u dhexaysa Ruushka iyo Ukraine, taasoo salka ku haysa qabsashadii Ruushku qabsaday gobolka Crimea ee waddanka Ukraine, waxaana uu tilmaamay in arrinkaasi uu noqdo mid daba dheeraaday. Wasiir arrimaha dibadeedyada dalalka Yurub ayuu ugu yeeray inay sii wadaan wadaxaajuudyada nabadgelyada ku salaysan ee arrimahaasi lagu dhammaynayo. Waxa uu sidoo kale sheegay in dhammaynta qalalaasaha muddada dhow ee Ukraine aysan sidoo kale caqabad ku noqonin in la helo baahidii loo qabay dimuqraadiyadda muddada dheer ee dalka Ukraine. Ajendiyaasha dalalka ay ka hadlayaan ayaa waxaa ku jirta arrinka cakiran ee bariga Ukraine, waxaana shirkaasi martigelinayay wasiirka arrimaha dibadda Jarmalka Frank Walt.
warbixintii wariyaha v o eda Jeff Caster, Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo soo koobay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Islaamka, waxaana la diyaaraa Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka. Dunida islaamka waxaa loo diyaargaloobayaa u dabaaldega xuska dhalashada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. meelaha sida weyn arrintaasi loogu dabaaldegayo islamarkaasina diyaargalowga uu ka socdo ayaa waxaa ka mid a dalkan Maraykanka, gaar ahaan gobolka ay soomaalida ugu badan ku nool yihiin ee Minnesota. haddaba si aan arrintaasi faahfaahin ugu helno ayaa waxaa inooga warramaya sheekh maxamed cabdi caafi oo ah imaamka masjidka Nuur al Iimaan.
waxaan soo bilownay xafladda ilaa kowdii waan soo wadnay, dad badan ayaa dibadda ka imaanaya oo magaalada soo gelaya si uga qayb qaataan xaflad weyn oo ka dhacaysa Minneapolis Convention Centerka sardhidan soo socota. marka hawshaasina si maasha allahu khayr ay ku socotaa, culimooyin badan baa soo socda, dad badan baa imaanaya. waxaa lagu soo bandhigayaa mawduucyo kala duwan insha allahu tacaala. awalan, horta xafladda waxaa loo qabtaa waxay tahay in dadkan yar, da-da yar oo soo koraysa iyo dadka marka horeeto adduunyada ku mashquulay ee waxbarashadii ka mashquulay iyo dadka soo islaamayba iyo nabiga la isbaro oo dadkii nabiga looga sheekeeyo dhaqankii si wanaagsanaa si loogu daydo. marka waxaa lagu soo bandhigi doonaa muxaadaraad faafin nabiga salawaat rabbi wasalaamu calayhi, dhaqankiisi iyo akhlaaqdiisi iyo tacliimkiisi ilaahi tacliimiyey iyo siiradiisi oo dhan. waxaa kaloo lagu soo bandhigi doonaa xal dhibaatooyinka maanta jira oo islaamka haysta oo weliba dhanka diinta u badan iyo dhanka noloshaba sidii xal looga gaari lahaana in dadka loo soo gudbiyo oo lagu soo bandhigo oo lagu wacgeliyo oo lagu tarin gareeyo ayaa lagu soo bandhigi doonaa insha allah tacaala.
munaasabadda xuska mawlidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa sanadkan kusoo beegmaysa iyadoo oo dalkan Maraykanka
gaar ahaan jaaliyadda Soomaalida iyo dadka muslimiintu ay muujiyeen dareen cabsi ah oo ku saabsan in ay la kulmaan falal isnaab nacayb ah. Hase ahaatee guddiga qabanqaabadu waxa ay sheegayaan in munaasabadani ay uga faa'iideysanayaan sidii ay isku dhexgeli lahaayeen dadka muslimiinta ah ee Soomaalida iyo dadka kale ee dalkan ku nool.
Mar walba xaflad kastoo la qabanayo waxaa khasab ah dadka sida khaldan wax loo fahansiiyey in wax la sida sax wax loo fahansiiyo. Waxaan ogsoonahay dadku hadday diinta islaamka aqoon u yeelan lahaayeen mabda iyo fikrada ay qabaan ma aysan qabeen mid ka duwan ay qabin lahaayeen. Dad magacii islaamka sheeganaya oo aan dhaqankii islaamka shaqo ku lahayn ayaa fariin khaldan ka gudbinaya. arintaas waxay keentaa marka in islaamkii fikrad khaldan laga qaato. Waana midda xafladda loo qabanaya waxay tahay in diinta aan haysadaheedii soo bilaabay eena soo gaarsiiyey waa nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. Nabigu wuxuu samayn jiray tilaabadu qaadi jiray wixii nabigu mataqaanaa dhaqankiisu ahaa in dadka loo sheego. Tusaale haddaa soo qaato, maantay dad magaceeni sheeganahay oo luqadeenna ku hadlahay oo diinteenna sheeganaya baa iskuul iyo arday iyo masaakiin iyo masaajid xataa islaama qarxinahaya. Nabi maxamed muxuu samayn jiray? Islaamaha ma lay jiray? Waa may caruurta ma lay jiray? Waa may masaajidda ma qarxin jiray? Waa may shacabka masaakiinta ah oo gaalada ma qarxin jiray? Waa may wuxuu ahaa raxmad loo soo diray adduunka oo dhan, noolaha iyo adduunka oo dhan loo soo diray. Marka in aan waxaan doonaynaa weliba si khaasa dadka aan nan muslimiska ah ee aan garanayn oo aan aaminsannahay inay fariintan siyo kala duwan ku heli karaan oo ay xafladda nagala soo qayb galayaan dad waddankan u dhashay ee muslimiin ah ee Maraykan ah oo luqadda waddankan lagu hadla yaqaana ayaa nagala soo qayb galaya, marka inay dadkii u gudbiyaan messajka saxda oo nabi maxamed uu keenay salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi iyo midka maanta jira inaysan shaqo isku lahayn iyo islaamka fikrada laga haysta ay khaladka aaminsiina ka saxda ay u sheegaan ayaan usoo diyaarin insha allahu tacaala.
Culimada ka faallota arrimaha islaamka ayaa sheegaya in siirada nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo taariikh nololeedkiisa laga faa'iideysanayo duruus fara badan oo waqtigan haatan la joogo wax badan ka tari kara, sida uu faahfaahinayo mar kale sheekh maxamed cabdi caafi oo ah imaamka masjidka nurul iimaan ee gobolka Minnesota.
waxaad ogsoontahay nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi markuu soo baxay dhib badan iyo xoog sheegasho iyo libanuunka adag yahay inuu dilo iyo been iyo diino aan kala dilin baa jiray, isaga ayaa xaliyey. Nebi maxamed markii uu madiinatu rasuulilahi tagay salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi un ka hijrooday, meesha uu tagay colaad baa ka jirtay, waa la isku leynayay, waa la isku xoog sheeganayay. 120 sano colaad awsi qasi dhex maraysay yuhuuddii iyo dadkii kaloo deganaa way waxakas awsi qasi way isku horjeedeen, colaado badan baa ka jiray. Sanad gudihiis dadkii la socday oo masaakiinta ahaa oo xoolahoodii iyo maalkoodii ka tagaa cayrta ahaa wuu watay. Sanad gudihiis ayuu inta ku xaliyey dadkii cayrta ahaana xoolo iyo dhaqan iyo nolol u sameeyey, kuwii dagaalsanaa heshiisiyey, islaamkiina kusoo dabaqay, buu inuu bannaanka kale u baxo oo diinta ugu gudbiyo diyaar garoobay. Marka waxa weeye waxaan dadka ugu baaqaynaa in nabi maxamed lagu daydo siiradiisana la barto. waana midda aragna si diibli ah oo sax inaa uga sheegno. Waana midda maanta aan aaminsannahay dhammaanteen haddaan ku wada dhaqanno oo qofka siira nabi maxamed muxuu samayn jiray, xal baanu gaaraynaa. Ilaahay ayaa noo sheegay oo nooga digahay qofkii nabi maxamed khilaafana in adduunkana lagu ciqaabahay akhna lagu ciqaabahay kii raacna uu ku liibaanahayo. waxa Soomaali haysta oo islaamkana haystana waxay tahay afkana waxaanu ka sheeganaynaa islaamnimo, dhaqankeenuna dhaqankii nabi maxamed ma aha. marka waxaan ugu baaqayaa qof kasta oo shacab iyo hogaan iyo cid walba saqiir iyo kabiir inuu nabi maxamed dhaqankiisi dib aanu ugu laabano salawaatu rabbi wasalaamu caleyh.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka. tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen bare aadan ayaa barnaamijkaasi umuuraha islaamka idinla socodsiinayay. halka aad ka dhegaysanayseen waa v o a dhegeystayaal. jimco wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay.
markana markana dhinacii ciyaaraha, Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. haddii aynu ku horeyno, waxaa la dheelay kulamo ka tirsan Europa League, gaar ahaan gruubyada ayaa lugtii ugu dambeysay la wada ciyaaray iyadoo dhowr kooxood ay soo baxeen iyadoo hadda loo gudbayo wareega 20-aad ee gruubyada. gruubka A waxaa kooxaha ciyaaray kooxda kubadda cagta Feyenoord waxay la ciyaartay naadiga Fenerbahce dalkaasi Turkiga, waxaana gooli waxba ku adkaaday naadiga kubadda cagta ee Fenerbahce, iyadoo islamar ahaantaasina gooli waxba looga adkaaday Feyenoord. waxaa u dhalay ciyaaryahan sawdaqadii 22-aad markay ciyaartu marayso. ciyaartaas ayaa waxay ku dhammaatay gool iyo waxba oo Fenerbahce ay guusha ku raacday. Manchester United ayaa guul ka gaartay naadiga Zorya oo ay marti u ahayd, waxaana laba gool iyo waxba ciyaartaasi ku badiyeen adiga United gool labada gool waxa u dhaliyay ciyaaraan Mkhitaryan oo daqadii 84aad goolka koowaad u dhaliyay halka 88aad markay marayso uu labiyay ciyaaraan Zlatan Ibrahimovic si ay ugu gaadho groupkaasi adiga kubada cagta waxa soo baxay Fenerbahce iyo Manchester United iyadoo isla mar ahaantaasina ay koowaadii labaad ku soo kala baxeen groupka B adiga Apple ayaa waxa ay laba gool waxba kaga wadrantay adiga Olympiacos ee dalka Griga adiga Young Boys ayaa waxa ay saddex gool waxba ku dartay adiga Astana waxana groupkaasi koowaadii labaad ku dhameystay adiga Apple ayaa 12 dibcood iska leh iyadoo Olympiacosna 8 dibcood ay leedahay Young Boys ayaa sidoo kale 8 dibcood iska leh haasi yeeshay dhinaca farqa goolasha ayaa lagaga sareeyay iyadoo groupka Siena Anderlecht ay la ciyaartay adiga Saint Etienne 3 gool iyo 2 gool ayay ciyaartaasi ku dhamaatay waxaana saddexdaasi gool ku adkaaday oo ciyaartaasi ka badisay kooxda Anderlecht adiga Saint Etienne ayaa wadronatay Menze 05 waxay 2 gool waxba kaga adkaatay adiga FC Qabala groupkaas waxa soo baxay C koowaad ku soo baxay adiga Saint Etienne iyadoo adiga Anderlechtna labaad ay noqotay kulamo kale ayaa dhacay groupka D dhageystayaal hadii aan idin xasuusino kulamada dhacay waxaa ka mid ah AZ Alkmaar ayaa la ciyaartay adiga Zenit Petersburg 3 gool iyo 2 gool adiga Alkmaar ayaa guusha ku raacday waxana sidoo kale wada ciyaaray Maccabi Tel Aviv iyo Dundalk 2 gool iyo gool adiga Maccabi Tel Aviv ayaa ku wadrantay groupkaas Zenit Petersburg ayaa 15 dhibcood ku soo baxday oo guddaradaasi soo gaartay waxba uma engegaysanin mar hore ayay xaqiiqsatay inay soo gudubto adiga AZ Alkmaar ayaa labaad fadhiisa oo 8 dhibcood kale Maccabi Tel Avivna 7 dhibcood Dundalkana waxay leedahay 4 dhibcood sidoo kale groupka F waxa dhalay Anirade waxa dhalay adiga Asra ayaa la ciyaartay adiga Roma ee dalka Talyaaniga adiga Victoria Pilsen waxay la ciyaartay adiga Austria Wien waxana 2 gool iyo waxba 2 gool iyo 3 ku adkaatay adiga Victoria Roma iyo Asrana Brejo gool la'aan ay ciyaartooda ku dhameysteen groupkaas waxa koowaad ku soo baxay adiga Roma 12 dhibcood iska leh Asrana waxa iska leedahay 8 dhibcood Victoria Pilsen waxa leedahay 8 dhibcood dhageystayaal groupka F waxa wada dhalay waxa Rebellion iyo Atletico Bilbao gool gool ay isla dhaaf waayeen ciyaartaasi waxay ku dhamaatay Brejo daqadihii loogu talagalay adiga kubada cagta ee Sassuolo ayaa la dhili doonta adiga Genk groupkaas waxa weli uusan cadeyn sida rasmiga ahi kooxda u soo baxday Atletico Bilbao ayaase markaasi iska leh 10 dhibcood adiga Genkna waxay iska leedahay 9 dhibcood adiga Rebellion waxay iska leedahay 6 dhibcood Sassuolo oo Talyaaniga ka socotana waxa ay leedahay 5 dhibcood xasmeen doona isku aadka gruubyada kale iyadoo isla mar ahaantaasina weli ay kooxuhu dheelayaan gruubka G waxaa wada ciyaaray kooxaha Benfica iyo Celta Vigo 2 gool iyo waxba adiga Celta Vigo ayaa ku dhuntay Standard League waxay la ciyaartay Ajax gool iyo gool ayay ku dhameysteen gruubkaas waxaa koowaad ku soo baxay oo Ajax oo 4 dhibcood iska leh Celta Vigo oo 9 dhibcood Standard League waxay leedahay 7 dhibcood Benfica oo 1 dhibcood iska leedahay dhegeystayaal sidoo kale hadii aan idin dulmarno kulmada kale ee dhacay groupka H Braga iyo Shakhtar Donetsk ayaa 3 gool 2 gool iyo 4 gool aan raad waxa ciyaartaasi ku dhamaatay oo 4 gool ku awoodnaadeen nadiga Shakhtar nadiga Konyaspor waxa ay la ciyaartay nadiga Khant gool iyo waxba nadiga kubada cagta Khant ayaa ku dhamaatay Nice iyo Krasnodar ayaa 2 gool iyo gool groupka iyo mar ay wada dheeleen waxana 2 gool iyo gool ku adkaatay nadiga Nice ee dalka Faransiiska adiga Schalke over waxay 2 gool waxba kaga adkaatay adiga Salzburg waxana sidoo kale kulamada kale dhacay kamid ah qaraabo Fiorentina 2 gool iyo gool adiga Fiorentina ay ku dhuntay Inter Milan iyo Sporting Brugge 2 gool iyo gool adiga Inter ayaa ku dhuntay Inter ayaa sheegay guushaasi waxba ma yeesteen kaalinta ugu dambeysay ee fadhida Southampton iyo kooxda Beersheba ayaa wada dheelay gool iyo gool ay isla dhaafayeen groupkaasna waxa soo baxay kooxaha kubada cagta ee Sporting Brugge iyo Hapoel Beersheba Southampton ayaa sidee sidoo kale iska leh Interna dhex dibacday iska leedahay inta ciyaaraha dhageystayaal halkaas ayuu joogto.
Mahadsan Jamaal ee ciyaarihii aanu intaas ku dhaafno markana kaalmihii sugaanta ayaan Jamaalow jilaacayna waxaan dhageystayaasheena u soo qabanayna codadka macaan ee Amina Feer iyo fanaanka Maxamed Suleeban Tubee Allah u naxariistee heestan waxa la yiraahdaa Hayga Goosan.
نفس الروح ruuxi ka xisha godalkii Soomaaliya sidan anigu ku galay kafi may sid adigu yee nafsi ruuxi ka xisha godalkii Soomaaliya sidan anigu ku galay kafi may sid adigu yee
waatahay waan filayaa inaad ka wada hesheen heesaasi heega goosan ee codadka fanaaniinta rabbi naxariistii jannaha ka wada waraabiya aamina feer iyo maxamed saleeban tubeec waxay gunaanadu ahayd idaacaddii subaxnimo halkan si wada jira idinkala socosiinayeen falastiin axmed imaan anigoo jamaal axmed cismaan dhegeystayaala tan iyo kooda iyo barka duhurnimo dhammaantii isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sida isma qabdamo xiise leh nabadgelyo.